Азаттыктын алкысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 23 июль, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Июнь куук алаңында жабыркаган Оштун Шарк айылында жергиликтүү тургундар куугадан кийинки урандыларды өзүлөрү тазалай баштады. Аларга Бириккен Улуттар Уюму жана эл аралык коргонууга көмөк борбору жардамга келди.
Уюмдар каржылык жардам бергени гана болбосо, тазалоо иштерин дээрлик баарын жергиликтүүлөр өздөрү жасашууда.
Ооганстанда талиптер режими кулагандан кийин абал жакшырганы менен аялдар арасында өз жанын кыйганы боюнча бул өлкө алдыңкы сапторда турат. Эми НАТОнун аскерлери чыгып кеткенден кийин бул жагдай азыркыдан да оорлошу мүмкүн экенин укугу бузулган аялдар өзүлөрү айтууда.
Кундуздагы ооруканада 10 күн жаттым. Ал жакта мени эч ким карабай койду. Анан аялдардын бир уюму Кабулга жеткирди.
Түркмөнстанда элди кыдырып чыккан президентке гүл сунган кыздарга кандай талап коюлат? Ал талапты аткаруу оңойбу? Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта Азаттык кененирээк айтып берет. Албетте, адаттагыдай эле сөз дайра уктуруусуна дагы орун берип, кыргыздын кайсы сөздөрүн азыркы жаштар туура эмес айтып, эне тилин бузуп жатканын билебиз. Ободо Азаттык уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Айнура Жекши кызында.
Кутман таңыздар менен. Түркия Сирия менен чек арасына жер аба үлгүсүндөгү ракеталарды жайгаштыра баштады. Бир нече күндөн бери сириялык оппозиция улам бир чек ара постун өз көзөмөлүнө алганын маалымдап келатат. Анадолу агенттиги кабарлаганына караганда, кечээ Түркиянын түштүк чыгыш аймагындагы Мардин шаарчасына артиллериялык жабдыктар келе баштады. Алар чек арадагы бөлүктөргө өткөрүлүп бермекчи. Өткөн айда Анкара Дамаскты аскердик учагына атып түшүргөндүгү үчүн айыптаган эле. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган Түркия эми Сирияны түздөн түз кооп жараткан мамлекет катары сыпаттарын билдирди. Сириянын өзүндө болсо эки ири шаарда, Дамаск менен Алеппода кечи салгылашуулар болгону кабарланууда. Козголоончулардын бул актары ырастаганда өкмөттүк күчтөр Борбор калаанын Меззе чөлкөмүн кайтарып алууга жетишти. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак Лондонго кошумча жашыруун агенттер жиберилген деген маалыматтарды төгүндөдү. Жекшембиде Sunday Times гезити мындай чара Олимпиада оюндары маалында израилдиктерге кол салуулар болушу ыктымал деген чоочулоолордон улам жасалууда деп жазып чыккан эле. Басылма ырастагандай, Болгарияда израилдик туристтерге каршы терактан кийин Израиль Европанын ар кайсы жерлеринде чалгындоо кызматынын агенттерин жиберген. Барак Олимпиаданын алдында Израилдин чалгынчылары жогорку даярдыкка келтирилгенин айтып, Болгариядагы жардыруудан кийин эч нерсе өзгөртүлбөгөн билдирди. Өткөн аптада Бургас курортунда автобуска коюлган бомба жарылып, 6 киши набыт кеткен. Олимпиада оюндары чабуул үчүн ыңгайлуу жай, аны конкреттүү маалымат болбосо да билебиз. Биз жогорку даярдыкта болушубуз керек, себеби андай окуялар буга чейин болгон. Мюнхенди эстен чыгарбайбыз. Андай терактар башка жерлерде да болгон, бирок Мюнхен өзгөчө бир окуя. Деди Барак. Быйыл Мюнхен олимпиадасындагы терактка туура 40 жыл болот. 72-нчи жылы палестиналык террористтер олимпиада кыштагында израилдик спортсмендерге кол салып 11 киши каза тапкан. Кумтордогу уулануунун себеби бүгүн анык болот. Бул тууралуу Кыргызстандын санитардык дарыгери Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кумтордо уулангандардын саны 142 кишиге жетти. Алардын ичинен 78 адам ооруканага кайрылган жана басымдуу бөлүгүн абалы орто. Учурда кумтордогу санитардык абал ашкана текшерилип жатат. Анда иштеген кызматкерлерден алынган анализдин жыйынтыгы да бүгүн белгилүү болмокчу. Кумтордогу массалык уулануу тууралуу кабар 20 июлда тарады, бирок уулануу 18 июль күнү эле болуп, ооруканага алгачкы 2 адам ушул күнү кайрылганы маалым болду. Жергиликтүү соттордун судьялыгына талапкерлерден арыз алуу башталат. Бүгүн жергиликтүү соттордун судьялыгына талапкерлерден документтерин алуу башталууда. Иш чара 17 августка чейин августта аяктай жана андан кийин сынактын мөөнөтү белгиленмекчи. Учурда жогорку соттун судьяларын тандоо жүрүп жатат. Өткөн аптада сынактын биринчи айлампасы жыйынтыкталды. Анда 92 адам арыз берип, экинчи турга 72 адам өттү. Кыргызстанда сот реформасы мурунку президент Роза Отунбаеванын тушунда башталган. Бүгүн Бишкектин жогорку жагындагы Аларча жаратылыш паркын тазалоо боюнча ири ишембилик болот. Аны кыргызстандагы япониялык ыктыярчылар уюштуруп жатат. Шаардыктар жана коноктор көп эс алган алар арча соңку учурда акыр чекирге толуп кеткен. Жергиликтүү элдин көпчүлүгү эс алган жерин жыйнап кетпейт. Брэдли Уиггинс Тур де Франс вело жарышын жеңген алгачкы британиялык болуп калды. Анын мекендеши Кристофер Фрум, экинчи италиялык Винченцо Нибали үчүнчү орунду ээледи. Финалдык 120 километрдин алдында Уиггинс 99-жылы жолу өткөрүлүп жаткан Тур де Франсты жеңүү анын спорттук карьерасындагы эң ири жетишкендик болорун айткан эле. Жарыш кечээ кечинде Париждеги айтылуу Елисей талаасында аяктады.
Рахмат Айнура, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыз дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ал эми мобилдик байланыш аркылуу бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 26-июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстандын аймагы боюнча айрым жерлерде бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал абад облустарында 30-35 градус, Таласта 28-33, Баткенде 29-34, Ысык-Көлдө 21-26, Нарында 23-28, Суу Самур өрөөнүндө 20-25, Тоолордо болсо 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн бүгүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 градус болот. Кечэ эртең менен Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 20 градус болду. Уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Таштак айылында июнь коогасынан кийин топтолуп калган урандылар эми гана тазалана баштады. Бул аймакта быйыл сел көп жүргөндүктөн урандылардын үстүнө ар жактан агып келген таштандылар да жыйылып калган. Бул маселени чечип берет деп эл жергиликтүү бийликке үмүт арткан, бирок натыйжа болбоптур. Айыла кеткенде тургундар эл аралык уюмдарга кайрылган. Өткөн аптадан тарта Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча башкы комиссарлыгы жана эл аралык коргонууга көмөк берүү борборунун каржылык жардам менен аталган айыл тазалана баштады. Ал жакка кабарчыбыз Санжар Эралиев да барып келди.
Таштак айылында 2 күндөн бери тазалоо иштери кызып турат. Жергиликтүүлөр өз айылын 2 жыл мурун күйүп кеткен үйлөрдүн урандыларынан жана жакында эле сел агызып келген таштандылардан тазалап жатышат. Урандылардын ушул күнгө чейин тазаланбай жатышына жергиликтүүлөр райондун борборунан алыс жайгашканын себеп кылып көрсөтүшөт. Таштак айылы Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө караганы менен дээрлик Ош шаарынын аймагында жайгашкан. Жашоочу Рисалат Тургунованын айтымында бул айылды шаардын таштанды ташуучу унаалары аралап өткөнү менен чыгындылар да алышпайт.
Азыр шаарга деп мэрден шаарда акырат машинасы өтөт, ягы шаарга территориясы эмес деп булар алмайды эле. Энди мына айыл өкмөткө эме кылсак 3 тыр берамиз деди. Баарыбир хали иштерибиз түгөмөгөн үчүн эме болдум билбейм мен энди. Энди кылыш берсе керек мындан кийин.
Айылдык кеңештин спикери Анвар Маруфидин айтымында жергиликтүү бюджеттин чамасы чакталуу болгондуктан тазалоо иштери солгундап келген.
Ар жылы баарда бюджеттен эме кылып ажыратылып, ошо айыл өкмөт берген бюджеттер ажыраткан эмесин мидасатыштан болгон.
Жашоочулар маселени чечип берүү өтүнүчү менен эл аралык уюмдарга да кайрылышкан. Алардын суранышын Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча башкы комиссарлыгы жана эл аралык коргонууга көмөк берүү борбору эсепке алып каржылык жардам бере баштады.
Машинадын аракети менен биз ошочу бизге мындай неме болуп да? Ашта поддержка кылыптыбыз. Ашларга карап туруп көңүлүбүз көтөрүлүп бир иш кыжыбыз келиптир. Ошо оңлон жеткен деп үмүт кылыптыбыз. Силерге рахмат.
Уюмдар каржылык жардам бергени гана болбосо, тазалоо иштерин дээрлик баарын жергиликтүүлөр өздөрү жасашууда. Эл аралык коргонууга көмөк берүү борборунун өкүлү Эльвира Икрамованын айтымында, таштандыларды алууга өзүнчө селден жуулуп кеткен жерлерди оңдоого жана жерге суу түтүкчөлөрүн жаткырууга өзүнчө 1000 долларга чейин акча бөлүнгөн.
Бул акчаны буларга жардам катары деле эмес. Буларды биз просто түрткү кылып үйрөтүп атабыз да. Көп элде түшүнүк мындай да. Айыл өкмөт бар, ал айлык алат. Депутаттар биз эмне үчүн шайладык? Келип ушул проблеманы чечип койсун деген элдер дагы бар да биздичи.
Таштак айылында 3000ден ашуун түтүн жашайт. Июнь коогасында 164 үй күйүп кеткен. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кошунчалай кетсем, июнь коогасында жабыркаган шаар айылына буга чейин да эл аралык уюмдар аркылуу жардам көрсөтүлүп, жаңы мектеп салынган. Айыл демекчи, жакында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү баардык айыл өкмөт башчыларын Бишкекке чогултуп жыйын өткөрдү. Айыл өкмөт башчылары өлкөнүн экономикасын өнүктүргүч күч деп атады. Чынында эле ошондой болуп жатабы, азаттык алыскы эңилчек айылынын мисалында карап көрүүнү чечти. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы Ысык Көл облусундагы Аксуу районунун эңилчек айыл өкмөтүнүн башчысы Кунчбек Азизовго кайрылып, аталган аймактан кабар алды.
Биринчи ушул өзүңүздүн айыл өкмөтүңүз жөнүндө маалымат бере өтүңүзбү? Канча айыл бар? Айыл эле эмне менен жан багат?
Эңилчек айыл аймагы өзү 4000 метр бийиктик ашуудан өткөндөн кийин Ысык Көл облусунун Аксуу районунун сырттөрүн ээлеген айыл аймактарынын бири. Бул жерде бүт мал менен жан баккан калк бар. Ал калктын саны азыр 100-түсүндөн эле ашкан кичинекей калк, бирок жайгашкан аймактын өзү 140 000 километрди ээлейт. Эңилчек айыл аймагы стратегиялык мааниге ээ болгон аймактардын бири. Себеби күнгөй жагынан Кытай, ал эми чыгыш жагынан Казакстан менен чек аралаш. Экинчиден бул жерде илгери тоо кен тармагы аябай өнүгүп, бияка чоң тоо кен комбинаты салынып келатып, союз ураганына байланыштуу токтоп калган да ошол иштердин баары тең. Анан Гүл деген чоң бир шаардык инфраструктура бар да, ал тонолуп бүгүнкү күндө аябай кейиштүү абалга туш келген да.
Мына 20-июлда премьер министр Өмүрбек Бабанов айыл өкмөт башчыларын жыйнап жыйын курду. Анан ошондо айтып кетти, ушул өкмөт башчылары, айыл өкмөттүн башчылары өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө түрткү берген бул күч деп. Анан айтып бересизби, ошол сиз жетектеген айыл өкмөтүндө ишкана барбы азыр?
90-жылдарга чейин 42 мекеме ишкана болгон экен. Азыр бүгүнкү күндө тоо кен тармагында иштей турган 2 чоң ишкана бармак эле. Мына биздин райондун жетекчиси, облустун жетекчиси, губернатор, райондун жетекчиси, аким бир нече ирет өкмөткө келип, эмнегедир каражат минерал майнинг анан Централ Азия Тин Компани деген эки ири ишкана инвесторлор келген аткан. Бүгүнкү күндө эмнегедир буларга лицензия берилбей жатат. Жеке ишкерлер болсо эми чынчына келгенде мал бакканга аябай ыңгайлуу шарты туура келген аймак болгондуктан бул жерде аябай көптөгөн адамдар только гана мал менен алектенет. Коктук олоттордо жайыттар дээлеген, анан бир туура эмес жагы 2009-жылы билесиздер закон кабыл алынган, жайыттар жөнүндө закон. Бул закондун эмнегедир кээ бир нерселери жакшы ойлонбогондуктан бизге только гана эңилчек айыл аймагындагы салыктар бизге түшөт, а калган салыктар 13 башка айыл өкмөткө барып төлөнөт. Ыйгарым укуктар бизде турат, ыйгарым укуктарга ылайык биз мамлекеттик услуганын баардыгын биз көрсөтөбүз. Булар өз салыктарын ошол башка айыл өкмөттөргө төлөп берет.
Арзан жеңилдетилген насыя берилип атпайбы? Анан былтыр мисалы малчыларга берилди. Бул жардам бердиби? Көзгө көрүнөрлүк жардам болдубу?
Чынчына келгенде коктук олотто жашаган баягы фермерлер малына эле ишенет экен. 7% насыяда сөзсүз үй коюлуш керек экен. Эми баягы нюанстар болот, а бирок банктар өзүнүн тартибинде иштейт экен, аны да биз түшүнүп атабыз да. Ошон үчүн быйылкы келген 50 000 ар бирөөнө берип 7%ден берилип аткан насыяларды 23-үндө дагы бир сыйга тактап чыгып барып келген атабыз. Албетте бул кичине болсо дагы өзүнчө бир жакшы түрткү берет. Бирок ойлоп көрсөңөр, азыр орточо козунун эле же койдун баасы 5000 сом. Анан бир 10 козу алат экен, 10 козуну эле карап ары өнүктүрүп кетиш кыйын эле болуп калат. Албетте баягы суммалары кичине каралып чыгып реальный койсо деген оюбуз бар. Негизи ушуга дагы тобо деп туруп, ушуну мындан ары иштеп кеткенге аракет кылабыз. Анан конечно бул өзүнчө бир жакшы өбөлгө түзөт өнүккөнгө.
Сиз мына айылдын турмушун жакшы билесиз да, ушул премьер менен жолугушууга кандай сунуштар менен бардыңыз? Айылды
бизде эң биринчи эле сунуш мындай болду да. Эми чынчына келгенде бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнүн жумушу абдан оор болуп атат. Ылдый жагынан эл кысса, өзү жагынан район, область, республика кысат. Анан бүт ыйгарым укуктардын баары тең бизге берген. Анан мамлекеттик бүт услуганын баары тең айыл өкмөт жашайт деп. Албетте мындай нерсе бир жагынан аябай сыймыктуу нерсе, бирок экинчи жагынан оор болуп атат. Себеби деген биринчиден айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин маянасы. Мисалы үчүн 4000 сом болот экен высокогорье менен кошо эсептегенде бир адистин барышы. Кечирип коюңуз, сыртка бир барып кайра келгенде 3500 сомго бензин куюлат. Бир эле барып келгенде ылдый жактанчы. Анан бул маяна деген эчтекеге жетпейт. Ушундай бир нюанстар бар. Элементарно мен бир нерсе айтайын, мына экономиканы көбү чоңойтолу, өстүрөлү, кылалы деп атабыз. Экономиканы өнүктүргөнгө ар бир айлыкмутко жакшы экономикалык адис керек. Себеби бул боюнча илгери министерство экономиканын атайын өкүлү бар эле. Баягы баарын эле кыскартып кыскартса алабыз, а кыскартса алгандын дагы ар жагында нюанстары бар да. Бир 3-4 эле адис болсо, бирөө салык чогултса, финансистибиз рашын отделден 2 күндүн биринде тиягына биягына отчетун берет, актасын таратат, мектепке тоого барат. А экономикалык иш алып барганга атайын бир адис караттырып татны ийинче кийирбесе бул болбойт. Бөдөнөнү ким союш керек? Касапчы союш керек.
Ысык Көл облусундагы Ак Суу районунун эң илчек айыл өкмөтүнүн башчысы Куанычбек Азизов менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Эми азыркы саатка карата алынган соңку жаңылыктар кыскача. Түркия Сирия менен чек арасына жер ава үлгүсүндөгү ракеталарды жайгаштыра баштады. Бир нече күндөн бери сириялык оппозиция Улан-Бир чек ара постун өз көзөмөлүнө алганын маалымдап келатат. Ал эми Сириянын өзүндө болсо 2 ири шаарда Дамаск менен Алеппода кечээ салгылашуулар болгону кабарланууда. Дүйнөдөгү эң бай адамдар 2010 жылы 21 триллион долларды офшордук аймактарга жашырып коюшкан. Мындай маалымат салыктарды адилет төлөө уюмунун демилгеси менен жүргүзүлгөн отчетто келтирилет. Бул сумма Жапония менен АКШнын ички дүң продуктусуна барабар. Кумтөрдөгү уулануунун себеби бүгүн анык болот. Бул тууралуу Кыргызстандын санитардык дарыгери Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кумтөрдө уулангандардын саны 142 жеткен. Алардын ичинен 78 адам ооруканага кайрылган жана басымдуу бөлүгүнүн абалы орточо. Бишкекте теннис боюнча өспүрүмдөр арасында эл аралык турнир өтөт. Бишкек Open 2012 эл аралык турнири бүгүн башталып 28 июлда аяктайт. Уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда соңку 10 жылда бей өкмөт уюмдар тарабынан үй бүлөдөгү зомбулуктан качкан кыз келиндер үчүн баш калкалай турган атайын борборлор ачылган. Бирок НАТО баштаган эл аралык аскер контингентин кечиши менен талиптер кайрадан өлкөнүн саясий сахнасына кайтып келсе, ооган аялдарынын укугун коргоочу жетишкендиктер жок болуп кетет деген чоочулоолор айтылууда. Айнура Жекше кызы бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Бети башынын тамтыгы кеткен 18 жаштагы Мүмтаз биринчи жолу өмүрүндө өзүнүн атын жазууга аракеттенүүдө. Жаш кыз бир нече айдан бери аялдар ооган аялдары үчүн деген уюм Кабулда ачкан борбордо жашап келатат. Атын туура жазганына жаш баладай болуп сүйүнгөн Мүмтаздын өңү башынан кечирген окуялар жөнүндө суроону укканда бир заматта бузула түштү. Анын ата-энеси бир топ эле улуу бир кишиге кызын берүүдөн баш тартып коюшкан экен. Ал киши өч аламын деп бир нече жан жөөкөрлөрү менен Мүмтаздын атасын сабап, энесине, үч эже сиңдисине жана анын өзүнө кислота чачышкан.
Кундуздагы ооруканада 10 күн жаттым. Ал жакта мени эч ким карабай койду. Анан аялдардын бир уюму Кабулга жеткирди. Бир операциядан кийин баары бир айыкпайсың, сен өлөсүң деп туруп чыгарып жиберишти. Акыр аягында Индияга жөнөтүштү.
Абалы оор болгону менен Мүмтаз аман калды. Делиде ага бир нече операция жасалган. Жакындары да айыгып кеткени менен тигил кол салган кишилерден коркуп жашап жүрүшөт. Борбордо бир нече реабилитациялык курстан өткөндөн кийин Мүмтаз кадимкидей сүйлөп, кыймылдап, тамак ичип калды. Доктурлар психикалык травманын кесепеттеринен жабыркаган кыздын саламаттыгына дагы эле байкоо салып турушат. Борбордо үйлөрүнөн качууга мажбур болгон 20 кыз келин баш калкалайт. Айрымдары ал жерде жылдап бала чагы менен жашап жүрүшөт. Көптөрү өмүрлөрү үчүн кооптонуп үйлөрүнө бара алышпайт. Мүмтаз борбордо ага баардык шарттар түзүлүп берилгенин айтат. Аялдар ооган аялдар үчүн уюму анын дарылануу, Индияга чейин баруу чыгымдарын төлөп берген. Ал өңдөө бей өкмөт уюмдар талиптердин коркутуп үркүтүүлөрүнө карабай барар жери жок кыйынчылыктарга кептирген аялдарга жардам берип жүрүшөт. Борборлор жеке донорлор, эл аралык уюмдар, башка өкмөттөр тарабынан каржыланат. Ооганстан аялдардын укуктары одоно бузулган мамлекеттердин катарына кирет. Үй бүлөдөгү зомбулук, күчкө салып күйөөгө берүү көрүнүштөр кеңири жайылган. Талибан режими кулагандан кийин абал жакшырганы менен аялдар арасында өз жанын кыйгандардын саны боюнча Ооганстан алдыңкы саптарда турат. Эми болсо НАТО баштаган эл аралык аскерлер чегингенден кийин талиптер кайрадан саясий сахнага кайтып келиши ыктымал. Бул өз кезегинде аялдар укуктары жаатындагы бир топ жетишкендиктерди жокко чыгарат деген чоочулоолор жок эмес. Былтыр февралда президент Хамид Карзай диний жана башка күчтөрдүн кысымы менен аялдар үчүн борборлорду өкмөттүн карамагына өткөрүп алуу аракетин жасаган. Бирок батыш маалымат
каражаттары аны сындап чыккандан кийин мыйзамдуу борборунан баш тартышкан. Аялдар ооган аялдар үчүн уюмунун борборунда 2 жылдан бери ыктыярдуу иштеп келаткан Музда Салех ооган аялдары экинчи сорттогу адамдар деген статусуна каршы күрөшүп жатышканын айтат.
Баш калаанын сыртындагы башкы алыскы аймактарда кыздарын окутуп мектепке жиберген же иштөөгө уруксат берген адамдар өтө аз. Көптөгөн аялдар акыркы 10 жылдагы жетишкендиктеринен айрылып калышы мүмкүн. Кыз келиндердин өз элине ишенбей калышы абдан өкүнүчтүү. Балким алардын бир топ укуктары эми чектелип калат. Эл аралык контингенттин тушунда укуктарды сактап калуу оңоюраак болчу.
Мүмтаз болсо батыш убадаларына карабай бара-бара ооган аялдарын унутуп коет деген камтамасын айтат.
Ооган аялдарынын укугун коргоо багытындагы демилгелер жана мындай аракеттерге карата пайда болуп жаткан коркунучтар тууралуу Айнура Жекше кызы баяндап берди. Ал эми азыр Түркмөнстанга келсек, бул өлкөдө эң жогорку даражалуу конук деп эсептелген президентти тосуп алууда ага гүл суна турган кыздарды катуу даярдашат экен. Түркмөнстанда сейрек гана адамдар президенттин расмий күйөрманы боло алышат. Өлкө башчысы кайсы бир иш чарага катышуу үчүн барганда аны өзгөчө шаң менен тосуп алып, улуттук кийим кийген бийчилер же эл башына гүл сунчу өспүрүм кыздарга катуу талаптар ойлат. Азыр журналисттик кесипти аркалап жаткан түркмөнстандык кыз тээ 7-нчи класста окуган кезинде түркмөн башыга гүл берүү түйүшүгүн кабарчыбыз Жанар Акаевке эскерип айтып берди.
Президенттер өз өлкөсүндө эле аймактарга чыкканда же борбор калаадагы кайсы бир иш-чарага катышуу үчүн барганда улуттук кийим кийген татынакай кыздар тосуп алып, өлкө лидерине гүл берип куш келиңиз деп ийгенин сыналгыдан көп эле көрсөңүз керек. Түркмөнстанда көз ирмемде эле өтүп кетчү бул көрүнүштүн артында чоң эмгек турат экен. Жогорку окуу жайды аяктап журналист болуп иштеп жаткан Акмарал түркмөн башы Сапармурат Ниязовго гүл сунган саналуу кыздардын бири. Аны 7-нчи классында бою узун болгон үчүн президентке гүл бересиң деп тандап алышкан экен. Анда Акмаралдын эскерүүсүн угалы.
Ну, зашли в наш класс, сказали ты. Ну, редко кого не брали, если рост.
Биздин класска кирип келишип эле сен деп кыздардын көпчүлүгүн тандап алышты. Бою кыска кыздар гана сабакта калышты. Бир досум экөөбүздү боюңар узун экен деп президентке гүл бересиңер деди. Биз гүл берүү чоң түйшүк экенин жогорку класстардан уккан элек. Анан бийчилерге эле кошулсак болобу деп сурандык. Жок, гүл бересиңер деди. Бийлей турган кыздарга маданият министрлиги кийими камдап берчү. А гүл берчү болсоң кымбат баадагы улуттук кийимдерди өзүбүздүн ата энебиз сатып бериши керек экен.
И одежду дорогую приходилось покупать дороже, чем другим. А если танцевали, тогда всему коллективу шили, ну, школы или министерство культуры, они все это делали.
Уюштуруучулардын талабы боюнча Акмаралдын ата энеси улуттук орнаменттер тагылган шагуба деп аталган баш кийимди Борбор калаа Ашхабадтан сатып келишти. Акмарал билим алган жеке менчик мектептин окуучуларынын ата энесин өкмөттүн кишилери бай адамдар деп ойлош экен. Ошентип, президент шаарга келчү күн да келип, Акмарал жасанып, гүлүн көтөрүп эл башын көтөрдү. Жоон топ коштоочулары менен келген түркмөн башчы жумалап даярдык көргөн кыздарга кол булгалап, бирок гүлдү алган жок.
Это очень быстро происходит. Он подходит вот так, даже цветы на руки никогда не берет. Мы вот так, получается, протягивали ему.
Бул окуя абдан эле тез өтүп кетет экен. Президент гүлдү колуна алганда жок. Анын башка жардамчылары капталыбыздан чыга калып гүлдү алышты. Мен таң калып эле калдым. Болбосо бизди жумалап даярдачу. Сабак учурунда билим албай эле президент келсе кантип гүл сунабыз, кантип жылмаябыз деп баштан аяк даярданчубуз.
Репетировали от начала до конца.
Түркмөн башыга гүл берген же ал кирип келатканда улуттук бийди билеп турган кыздарга мугалимдер 3 деген бааны кое алышпайт. Анда кыздарды эмес түркмөн башына сыйлабагандык болуп калат, дейт Акмарал. Бир ирет жайкы каникулда чачын кырктырып президентти тосуп алууга даярдык көрүп жаткандардын карына калганын эскерет. Кызымды сабактан калтырып укугун бузуп жатасыңар деп арызданып келген анын ата энеси анда кызыңды мектептен чыгарабыз деген жооп алып унчукпай кайра кетишкен.
С другой стороны, я еще рада, что в те дни я была одной из тех, кто цветы вручает, потому что
бир чети бийчилердин катарында болбой, гүл берүү милдетин алганыма сүйүнчүмүн. Анткени бийчилер күн тийип турса да сыртта даярданышчу. Бизди болсо күнгө күйбөгүлө, карарып кетесиңер деп сыртка чыгарчу эмес. Көлөкөдө отурчубуз.
Есть у нас такое понятие, где флажками стоят, пока президент пришёл. Они на солнце стояли.
Акмарал университетте Түркмөнстандан эмес башка өлкөдөн аяктады. Бирок менин классташтарым жогорку окуу жайга келгенден кийин деле президентти колдогон иш чараларга тынбай катышып жүрүштү, дейт ал. Азыр сыналгыдан Түркмөнстандын президенти бир шаарга же университетке барды деген жаңылык чыкса, Акмарал дароо гүл берчү же бийлечү кыздарды эстеп боор оруйт. Жанар Акаев, Азаттык.
Эми ар дүйшөмбү сайын ушул маалда ого чыкчу сөз дайра берүүсүнө кезек келип жетти. Анын алып баруучусу Шайлообек Дүшеев бул жолу кыргыздын айрым сөздөрү туура эмес пайдаланылып жатканына капа болуп, кала, кылаа деген сөздөрдүн айырмасы, мааниси, турак, бел деген сөздөр качан, кайсы учурда айтыларына кеңири түшүндүрмө берген экен. Чугугалы.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Турак деп коет, жашап турган жери, байралып баш калкалаган жайы, жайтып албай жүрүп туруп калган жери деген түшүнүк. Турагы жок неме экен дейт, тура турган жайы, үйү, жашай турган жери жок экен дегенди билгизет. Ал эми турак жай же турак үй десе, жашай турган үйдү түшүндүрөт. Турак үйлөр дейт, турак жай курулушу дейт, көп квартиралуу турак үйлөрдү курушту дейт. Кээде телеканалдардын алып баруучулары турак курушту, турактарды алышты деп туура эмес сүйлөп калган учурлар кездешүүдө. Турак деген сөзгө үй же жай деген сөз кошулуп айтылганда гана туура болот. Мисалы, турак жайлуу болушту же турак үй курулууда деп айтышат, дагы ушул сыяктуу. Азыркы жаштар калаа менен кылаа деген сөздүн айырмасын түшүнбөй калды. Жакында эле коомдук биринчи каналдын Замана студиясынын алып баруучу кызы Керемет Соң Көл калаасында деп кайта кайта сүйлөп, туура эмес сүйлөп атканын өзү да такыр элес алган жок. Калаа деген шаар деген түшүнүк. Соң Көл жайлоосунда азырынча биз билгенден шаар салына элек. Алып баруучу Соң Көл калаасында дегенди Соң Көл калаасында деп сүйлөп атканын биз байкап калып, уялып турдук. Кылаа деген сөз жээк деген түшүнүк. Соң Көлдүн кылаасы деген Соң Көлдүн жээги дегенди. Соң Көлдү кылаалап деген сөз Соң Көлдү жээктеп дегенди түшүндүрөт. Кийинки кездери айрым жаштар барчубуз дегенди барчук, келчүбүз дегенди келчүк деп тантык тил менен сүйлөгөндү өнөр кылып алышты. Депутаттар жогорку кеңешке кандай кийим кийип келүү керек дегендин ордуна микрофондун алдында кандай сүйлөө керек деген маселени койгондо туура болмок деп ойлойбуз. Эми бий деген сөзгө келели. Бий дегендин биринчи мааниси кадимки эле бий, кыргыз бийи, татар бийи, орус бийи. Мисалы, Атай ааламдын бийчилерин көлгө чогултту. Андабеков калмак бийин жакшы бийлечү. Бийдин экинчи мааниси илгери ортодогу чатак иштерди кыргыздын бийлери пара менен бүтүргөн. Би деген кызмат даражасын түшүндүрөт. Сот деген мааниде. Дагы бир мисал. Өрдөк жокто чулдук бий же бука жокто торпок бий. Калыс болгон бий ким, карды салык байы ким деп коет. 200 миң үйү бар жаң жуң аттуу бийи бар дейт эпосто. Эми бел дегенге келсек. Белдин биринчи мааниси адамдын бели. Арык кыздарды кумурска бел куурайсан деп сыпаттаган. Манас кетсе бел кетет, бели кетсе эл кетет деген сөз айтылып калган. Жокчулук белден басты дейт, белиңди бекем буу дейт, кыйынчылыкка моюн бербей бекем бол, кайраттуу бол дегени. Белге байланыштуу айтылган сөздөр өтө эле көп, аны биз кийинки уктуруубузда улайлы. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап ого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар, кезекте соңку жаңылыктар топтому. Түркия Сирия менен чек арасына жер аба үлгүсүндөгү ракеталарды жайгаштыра баштады. Бир нече күндөн бери сириялык оппозиция улан бир чек ара постун өз көзөмөлүнө алганын маалымдап келатат. Сириянын өзүндө болсо эки ири шаарда Дамаск менен Алеппода кечээ салгылашуулар болгону кабарланууда. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак Лондонго кошумча жашыруун агенттер жиберилген деген маалыматтарды төгүндөдү. Жекшембиде Sunday Times гезити мындай чара Олимпиада оюндары маалында израилдиктерге кол салуулар болушу ыктымал деген чоочулоолордон улам жасалууда деп жазып чыккан болчу. Ал эми Ослода кечээ 77 кишинин өмүрүн алып кеткен терактын курмандыктарын эскерүү концертине 10 миңдеген киши катышты. Дүйнөдөгү эң бай адамдар 2010 жылы 21 триллион долларды офшордук аймактарга жашырып коюшкан. Мындай маалымат салыктарды адилет төлөө уюмунун демилгеси менен жүргүзүлгөн отчетто келтирилген. Бул сумма Жапония менен АКШнын ички дүң продуктусуна барабар. Кумтөрдөгү уулануунун себеби бүгүн анык болот. Бул тууралуу Кыргызстандын санитардык дарыгери Төлөн Исаков азаттыкка билдирди. Анын айтымында кумтөрдө уулангандардын саны 142 жетти, алардын ичинен 78 адам ооруканага кайрылган. Оодо азаттык уналгысы таңкы берүүнү мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы окуя аласыздар. Кийинки жарым саат уктурууну Прагадагы студиядан Төрөкул Дууров алып барат.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Таң азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Кыргызстанда административдик реформа кандай жүргөнү жакшы? Биз Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш Баткен облусунун мисалына кайрылабыз.
Чек ара маселелери чечилгенче балким күч структураларды калтырыш керек. Анан облустук деңгээлде дагы паритетный комиссиянын мүчөлөрү калыш керек, себеби чек ара аныкталып бүтмөйүнчө бул керек.
Кыргызстанда биринчи жолу бөйрөктү трансплантациялоо боюнча операция жасалды.
Операция жакшы өттү. Баланын мамасы донор болду, 52 жашында экен. Баласына берди, баласы 22 жашында.
Сиздер менен тышкары өткөн апта ичи Кыргызстанда болгон маанилүү окуялар менен таанышып аласыздар. Бүгүн 23 июль дүйшөмбү, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Өткөн жумада облустук акимчиликтер мындан ары өкмөттүн өкүлчүлүгү болуп түзүлүп, адистер бир топ кыскарышы тууралуу токтом кабыл алынды. Баткенде чек ара маселесин эске алып, облустук башкарууну калтыруу сунушу айтылса, реформаны ишти алып барган кадрлар боюнча жасаш керек дегендер да чыгып атат. Эгерде аймактагы облустук акимчилик жоюлса, кандай болот? Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндамакчы.
Азырынча аймактык административдик реформалар тууралуу өкмөт тарабынан расмий токтомго кол коюлганы менен ал кантип ишке ашат, кимдер калып, кимдер кыскарат, ыкмалар, жол жоболору эми иштелип чыгууда. Мунун натыйжасында Баткен облустук мамлекеттик администрациясы жоюлуп, өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү жетектеген өкүлчүлүгү иштеп калат. Буга чейин облустук акимчиликте 52 киши эмгектенсе, жаңы кызматта 30га жетпеген киши болот. Ал эми иш ыргагы өзгөрөр өзгөрбөшүн айта албайбыз, дейт облустук акимчиликтин уюштуруу иштери боюнча бөлүм башчысы Адыбек Набиев.
Жаңы токтом кабыл алынып өкмөттө. Мына биздин областтык мамлекеттик администрация эмес, өкмөттүн областтагы өкүлчүлүгү, губернатор болсо ыйгарым укуктуу өкүлү премьер министрдин болуп жатат. Бул жерде мурдагы штаттардан кыскаруулар бар. Мурда 50ге жакын штат болсо, азыр эми 30га жакын деп болжолдонуп атат. Ушундай болуп атат азыр. Өкүлчүлүк болуп иштейт эми мындан ары.
Ушундай эми администрация эмес, аймактагы өкүлчүлүк болгондо иштин ыргагына кандай таасир болушу мүмкүн?
Убакыт көрсөтөт го, иштеп көрсөк билинет эми азыр бир нерсе деп айтуу кыйын.
Облустук акимчилик же кайсыл бир кызматты кыскартуу менен саналуу гана каражат өнөмдөлүп, натыйжасы күткөндөй болбой калган учурлар да жок эмес. Бул жолку кыскартуулардан өлкө боюнча 20 миллион сомдой өнөмдөлөрү айтылууда азырынча. Ошондуктан реформаны кызматтарга эмес, анда иш жүргүзгөн кадрларга жасаш керек, дейт жергиликтүү журналист Медербек Ниязалиев.
Аймактарда реформанын канчалык, кандай түрүн жасаласын, баары бир өзгөрүүсүз эле калып атат да, эч кандай өзгөрүү натыйжа бербей атат. Ошолорду турмушта натыйжасын бере тургандай кылыш үчүн кадрларга көбүрөөк маани бериш керек да. Мисалы аларды канчалык өзгөртүп, же болбосо санын азайтып көбөйтүп койгону менен натыйжа бербейт. Ошол жерде иштеген адистерди жаңыча жол менен тандап, аларга жаңыча талап коюш керек да.
Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип, чек аралар чырмалышып, калк жашаган аймактарда такталбаган бөлүктөр али көп бойдон калууда. Жыл сайын чек аралардын такталбагандан улам майда барат чырлар чыгып, кээде жол тосмой, барымта калмай өңдөө терешүүлөр чыгып турат. Мындай учурда облустук деңгээлдеги сүйлөшүүлөр, жолугушуулар гана уақытлы болса да ауалды жөн көрөт. Көптен бери эле административдик реформалар жасалары айтылып эле келет. Бирок ар бир жердин өзгөчөлүгүнө карап, мындай маселеде демилгени Бишкектен эмес, аймактан көтөрүлгөнү оң дейт жергиликтүү талдоочу Адылбек Шадыманов. Анын айтымында Баткен облусу үчүн өзгөчө реформаны сунуштоо менен натыйжасына көз жеткендей болгондо гана кадамдарды таштап, ошондо да күч кызматтары калып туруусу керек.
Өкмөттөр, шаар башкалары менен муниципалитеттер негизги болуп эсептелсе, анда райондук звеноны кайра алса, ошондо түз эле баягы аймак болуп, 7 облус болуп, анын райондорду кыскартканда ошондо көп кыскартса болот эле да. Эми бул жагыны чек ара маселелери чечилгенче балким күч структураларды калтырыш керек. Анан облустук деңгээлде дагы паритетный комиссиянын мүчөлөрү калыш керек, себеби чек ара аныкталып бүтмөйүнчө бул керек.
Баткен Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймактардагы талаштуу бөлүктөрү эң көп облус катары эрте жаздан кеч күзгө чейин жергиликтүүлөрдүн талаш тартыш менен тирешүүлөрдөн башы көтөрүлбөй келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда алгачкы жолу адамдын дене мүчөсүн алмаштыруу боюнча уникалдуу операция жасалды. 22 жаштагы бөйрөгү жараксыз болуп калган бейтапка энесинин бөйрөгү коюлду. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча илим изилдөө институту операция ийгиликтүү болгондугун, эне баланын саламаттыгы канааттандыраарлык экендигин айтып атат. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылмакчы.
Ушул жылдын 16-июлунда Кыргызстанда биринчи ирет бөйрөктү трансплантациялоо операциясы жүргүзүлдү. Операцияга чейинки изилдөө жүргүзүүчү лабораториялардын жоктугунан буга дейин мындай операциялар жасалбай келген. Операцияга муктаж бейтаптар Кытай, Түркия, Пакистан, Орусия, Казакстан сыяктуу чет мамлекеттерге барып, органдарын трансплантация жасатууга туура келген. Кыргызстанда мындай операция 22 жаштагы жигитке биринчи ирет жасалды. Ага бөйрөгүн 56 жаштагы энеси берди. Операция жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча илим изилдөө институтунда ийгиликтүү жасалды. Эне баланын журналисттер менен сүйлөшүүсүнө доктурлар азырынча уруксат бере элек. Ал эми бейтаптын атасы уулунун абалы тууралуу буларды билдирди.
Улум кете былтыр ноябрдын аягынан баштап ооруй баштады, декабрдын башынан. Кокусунан бир эле кыл ооруп калды. Гемодиализге түшүп калдык. Диагнозу нефрит да. Биз Турцияга барабыз деп атканбыз, бирок каражат. Баланын акыбалы аябай жакшы. Азыр врачтардын айтымына караганда баардыгы ойдогудай кетип атат, дарылануу.
Кыргызстанда органдарды трансплантациялоо боюнча мыйзамда бейтапка жакын туугандары гана органын бере алат. Ушундай учурда да донорду табуу кыйын болорун айтат жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча илим изилдөө институтунун башчысы Талгат Осмонов.
Азыркы күндө донорду табыш абдан кыйын болуп атат. Кээ бирөөнүн ата энесинин же жакын туугандарын канын даже группасы туура келбейт. Ошол бир тоскоол. Анан кийин баягы иммунитет жагынан да текшергенде ал да туура келбей калышы мүмкүн.
Кыргызстанда мындай текшерүүлөрдү жүргүзүүчү лабораториялар жетишпейт.
Кээ бир лаборатория Кыргызстанда бар бизде, но кээ бир лаборатория Кыргызстанда жок. Ошол үчүн көп изилдөөлөрүн чет мамлекетке чыгып, Казакстанга барып, ошол жерден текшерип келебиз биз.
Деди профессор Талгат Осмонов. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандын хирург дарыгерлери мындай операция жасоого 99% даяр болгонун, ал эми бул операция биринчи ирет жүрүп жаткандыктан кесепетин алдын алууда чет мамлекеттен адис дарыгерлер чакыртылганын билдиришти. Бул операцияны Түркияда иштеп жүргөн биздин мекендешибиз 35 жаштагы дарыгер Эркин Розакунов жүргүздү. Анын айтымында операция ийгиликтүү өттү.
Операция жакшы өттү. Баланын мамасы донор болду, 52 жашында экен. Баласына берди, баласы 22 жашында. Операция эми эки команда иштейбиз. Бүгүнчө жол жасалып аткан үчүн мен эки жакта да болдум, ошон үчүн операция толугу менен 4.5-5 саат болду.
Мындай операциялар чет мамлекетте 25,000 доллардан жогору турат. Бөйрөгү ооруган айрым бейтаптар Кыргызстанда жасалма бөйрөк аппаратынын жардамы менен жашап келишет. Ал эми Кыргызстанда органды трансплантациялоо операциялар мындан ары ийгиликтүү боло турган болсо, ага 15,000 доллардай каражат керектелерин Талгат Осмонов айтып, андан кийин да бейтаптар ар дайым кымбат дары-дармектерди алып туруусу зарыл дейт.
Акча көп кетет экен ушул операцияга. Анткени бөйрөктү бөлүнгөндө энесинен баласына салып аткан кезде 1-2,000 доллардык дары куюш керек экен. Анан кийин операциядан кийин дары куюш керек. Ошол да абдан кымбат дарылар.
Органды трансплантациялоо Кыргызстанда биринчи ирет болгондуктан бул жолку операция бекер жүргүзүлдү.
Бийлик запкысы.
жарандарды ел душманы деп куугун туттап зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугун курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Эми ушул апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн эң урунтуу окуялар жөнүндөгү апта маалымат аналитикалык берүүбүздүн жаңы чыгарылышында угуңуздар. Аны бул ирет Айдынбек Ахмат уулу даярдаган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада чек арадагы окуя кыргыз өзбек мамилесин татаалдаштырды. Саясий күчтөр күзгү күрөш алдында катарларын тактай баштады. Кумтор үчүн кармаштын аягы эмне менен бүтөөрү белгисиз. Бул темаларга апта маалымат талдоо программасынын бул чыгарылышында кайрылабыз. Адегенде жума ичиндеги урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 июль дүйшөмбү Кыргызстан муфтий Чувак Ажы Жалилов кызматынан бошотуу арызын жазып берди. Анын ордуна Рахматулла Ажы Эгенбердиев муфтийдин милдетин аткаруучу болуп, уламалар кеңеши тарабынан шайланды. Бул күнү парламенттеги республика фракциясынын лидери да алмашканы маалым болду. Канат Исаевдин ордуна Алтынбек Сулайманов шайланды. 17 июль шейшемби Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек арасында атышуу болуп, анда кыргыз жана өзбек чек арачылардан каза жана жарадар болгондор бар болуп чыкты. 18 июль шаршемби кыргыз жарандарынын Казакстанда жүрүү тартиби жеңилдетилди. Эми Казакстанга барган кыргыз жарандары 5 күндүн ичинде каттоодон өтүп 3 ай жүрө алышат. Мурун 30 күн гана жүрө алышчу. 19 июль бейшемби Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын бир жактуу түрдө жапканы кабарланды. Бул Ала Бука районундагы атышууга байланыштуу кабыл алынган чара экени айтылууда. 20 июль жума Кыргызстанда орозо айы башталды. 19 августта болсо орозо айт майрамдалат. 21 июль ишемби Кыргызстанда гестерди курууну болжоп жаткан Рус гидронун жетекчиси Евгений Дод президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушканы маалым болду. Орус тарап гестерди курууну баштоого даярдыгын билдирди. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси мурдатан бери эле жылуу жумшак эмес. 17 июлда Ала Бука районундагы эки өлкөнүн чек арасындагы окуя аны ого бетер татаалдаштырды. Анткени ал окуядан көп узубай өзбек тарап Кыргызстан менен чек арасын бир тараптуу жаап каттоолорго чек койду. 17 июлда чек арадагы атышууда кыргыз тараптан бир жоокер окко учуп, бир жаран жарадар болгон. Өзбек тараптан да бир чек арачы окко учуп, жарадар болгондор бардыгы кабарланган. Күтүлгөндөй эле 17 июлдагы атышуунун себептери жана окуянын жүрүшү боюнча эки тараптын баасы эки башка болду. Өзбекстан кыргыз тараптын кол салуусу болгонун айтып чыкса, Кыргызстандын расмий органдары чек ара аныкталбаган жерде, адегенде өзбек чек арачылары ок чыгарганын билдирип чыкты. Чоң чыр жаратууга жөндөмдүү мындай окуянын чыгуусуна эки өлкөнүн чек арасын такталып бүтпөй жатуусу себепкер экенин адистер белгилеп жатышат. 17 июлдагы окуя орун алган Ала Бука районунун Көкташ айыл өкмөтүнө караштуу аймакта да чек ара тилкеси аныкталып бүтө элек болчу. Чек ара маселелери боюнча кыргызстандык адис Саламат Аламанов акыркы кезде кыргыз өзбек чек арасын аныктоо боюнча иштер дээрлик токтоп калганын белгилейт. Анын айтымында эки өлкө эки башка документтерге таянып чек араны аныктоону көздөдү. Мына ошонун айынан эки тарап туңгуюкка келип калды. Бул абалдан чыгуу үчүн мамлекет башчыларынын деңгээлинде саясий чечимдер болуш керек, дейт Аламанов.
Ошол жогорку деңгээлдеги жетекчилер сүйлөшмөйүнчө уже төмөн жактагы эксперттердин полномочиясына тиешелүү нерсе бүткөн. Эми жаңы полномочия, жаңы көрсөтмө директива алыш керек эки тараптын. Ага барыш үчүн биринчи жетекчилер көзмө көз отуруп сүйлөшүп, бири бири менен пикир алышып, анан чечимге келиш керек да.
Ал эми эки өлкөнүн жетекчилери көптөн бери көзмө көз жолугушуп, сапар алмаша да элек. Расмий Бишкек менен Ташкенттин тил табыша албашы эки тараптуу сооданын дээрлик токтошуна да алып келген. Эки өлкө учурда энергетика тармагында гана алыш бериш кылууда, анын көлөмү да жыл сайын кыскарууда. Чек араларда жашаган жарандар ар кандай тоскоолдуктарга карабай соода саттыгын жүргүзүп келатат. Бирок Өзбекстан тараптан чек аранын жабылышы мына ошол жарандар ортосундагы катташууларга, соодага да терс таасирин тийгизбей койбойт. Акыркы мезгилде Өзбекстанды кан барата бир гестинин курулушу тынчсыздандырып келаткан. Ташкент өз каршылыгын ар кандай жолдор менен билдирип келатат. Кошуна өлкөнүн чек арачыларынын агрессивдүү жүрүм-туруму, андан кийин чек аранын жабылышы россиялык рус гидронун башчысы Евгений Доттун кан барата бир баш болгон бир катар гестер курула турган жайларды кыдыруусуна туш келгени да жөн жай эместей. Орус президенти Владимир Путиндин 10 июлдагы сөзүнөн кийин энергетикалык долбоорлор боюнча жылыштар башталганы мына ошол Доттун сапары менен тастыкталууда. 20 июлда Евгений Дот Чолпон Атада президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, ал жетектеген компания гестердин курулушун баштоого даярдыгын билдирген. Дот президент менен жолугушууга чейин Камбарата 1, Камбарата 2 гестер курула турган жайларда, жогорку нарындагы гестер курула турган жерлерди көрүп келген. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов үчүн көрүнүп калууга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Анткени күн сайын мээге чай кайнаткан парламент жайкы каникулга тарап кеткен. Президент Алмазбек Атамбаев да эс алууга чыкты. Саясат талаасында жалгыз калган өкмөт башчы активдүүлүгүн арттырып, бир катар ийгиликтүү кадамдарды жасады. Биринчиден, түрк насиясын өзү пландагандай бөлүштү жетишти. Экинчиден, Каяша айтып келген Канат Исаевди Республика фракциясынын башчылыгынан четтетип, Алтынбек Сулаймановду фракция жетекчилигине алып келди. Үчүнчүдөн, өкмөткө чабуул коюп келген Атажут фракциясы ичинен ыдырап, өз айласын таппай калды. Өмүрбек Бабановдун атаандашы Камчыбек Ташиев уюштурган Атажуттун курултайына фракциядан 3 гана депутат келди. Бул Камчыбек Ташиевдин фракциядагы салмагы азайганынан кабар берет. Булардан сырткары паспорт чыгаруучу мамлекеттик басмакананы уюштуруу жана антикоррупциялык мыйзамдарды кабыл алууда өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов бир топ саясий упайларды топтоого жетишти. Бирок өкмөттүн алдында бюджетти балансташтырууга байланыштуу өтө татаал жана социалдык каршылыкты жарата турган маселе турат. Мына ошол маселени чечүүгө киришүүнүн алдында өкмөт башчы да, каржы министри Акылбек Жапаров да социалдык тармактарга абдан каражат көп сарпталып, бирок анын кайтарымы начар болуп жатканын айтып, келечектеги кыскартууларга кыртыш даярдай баштады. Ал кыскартуулар биринчи кезекте саламаттык сактоо жана билим берүү тармагын камтый турган болууда. Бул максатты турмушка ашырууда өкмөт биринчиден жогорку окуу жайларды бюджеттик каржылоодон чыгарууну көздөдү. Ошондой эле медицина тармагында ар бир жаран өзүн өзү камсыздоого барыш керек деген демилге көтөрүлүүдө. Орто мектептердин да өзүн өзү каржылоого бет алышына жол берилет. Эксперимент катары Бишкектеги номер 61 мектеп 1 сентябрдан тарта коммерциялык негизде балдарды окута баштайт. Бул кадамдар коомчулукта бир жактуу кабыл алынбашы турган иш. Ал эмес локалдык мүнөздөгү нааразылык акцияларды жаратып, ал өзү чоң акцияларга түрткү болуп калышы да ыктымал. Өкмөт жетекчилеринин социалдык тармакка көп каражат сарпталуу деген билдирүүлөрүн Жогорку Кеңештин билим, илим жана маданият боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев сынга алды.
Биринчиден, акчаны көп бөл дегенди кандай түшүнсө болот? Биздин ВВП'ны эсептеп көрсө бул 6%. Анан кээ бир азаматтарыбыз айтып атышат, министрлер баш болушуп, мынакей биз Өзбекстанга караганда көп бөлдүк, Казакстанга, Россияга караганда. Бул эмне деген көз боемочулук, эмне деген алдамчылык? Биз баягы дүңк продукциябыздын жалпы абсолюттук санын айталы да. Мейли 18 миллиард, бирок качан башта бөлүнө баштады? Мына кийинки учурдан башта бөлүнө баштады. Бирок эми ушундай бөлүндү, эффективдүүлүгү жок деп эле бир жарым жылдан кийин эле мынтип бакырып чыкканыбыздын өзү бул баягы келекелегендик да. Бул билим берүү системасы деген, өмүр бою мен бул системада иштеп жүрөм, бул акырын акырын берде турган нерсе. Эгерде колубуздан келсе, биз муну үчүн 10% көтөргөндүн аракетин кылбайбыз.
Каныбек Осмоналиев ошондой эле номер 61 мектепти өзүн өзү каржылоого өткөрүү, бул мектепти аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын окуусуна чек коёорун кошумчалады. Республика фракциясынын лидеринин орун басары Курманбек Дыйканбаев жарандар үчүн ар түрдүү мектептердин болгону, тандоого мүмкүнчүлүк берилгени дурус дейт.
Анан эгерде биз эксперимент кылып, быйыл деген 1 январдан баштап ошо 61-ге бюджет бербей, ошо 19 миллион, 10 миллион жанындагы эле начар мектеп, орто мектеп болсочу, ошого чыгып биякта эмнеси жаман экен? Экинчиден, мен ойлойм, ушундай 61 мектепте мамлекеттик саясат болуп, ар бир региондо ушундай одарённый балдарга шарт түзүп бериш керек дагы. Атайын мамлекеттин саясаты кылып, ар бир аймакка ушундай бир мектепти курушубуз керек сөзсүз түрдөчү.
Доор эни өкмөттүк эмес уюмунун лидери Гүлжамал Султаналиева директорлор мектептерди өзүн өзү каржылоого өткөрөбүз дешсе, жаңы мектептерди салып алуусу керек дейт.
Эгерде ал действительно ошол рынок системасын өтөм десе, анда мына жер сатып алсын, имарат сатып алсын, бирок ошол мамлекеттин эсебинен башка балдардын укугун тебелеп, ал ошол өзүнүн жанакы рынокко кирип аткан системасын кирүү бул мен туура эмес.
Ошентип, өкмөт социалдык чыгымдарды кыскартуу менен бюджетти балансташтырууну көздөп калды. Анткени жыл сайын 20 миллиард сом тартыштык менен бюджетти кабыл алуу жана аны чет өлкөлүк насыялар менен жабуунун өзү келечексиз жана опурталдуу экени баарына маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кумтор үчүн күрөш чечүүчү фазасына баратат. Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев башында турган комиссия кумтор долбоорун 3 багытта текшерүүнү чечти. Комиссия ичинде түзүлгөн биринчи топ тоокен техникалык, экологиялык маселелерди иликтесе, экинчиси экономикалык, үчүнчү топ юридикалык жагдайларды текшерет. Бул текшерүүлөр эмне менен аяктап, өкмөткө, парламентке комиссия кандай отчет менен келери азырынча белгисиз. Бирок өкмөт мүчөлөрүнүн арасында кумтор боюнча келишимди кайра карап чыгуу керек деген ойлор көбүрөөк айтылууда. Ошол эле мезгилде андай чечим эл аралык арбитражда соттошууга алып келбейби деген чочулууларды дагы жаратууда. Кумтор жана алтын жаңжалы боюнча Турдакын Усубалиев башында турган биринчи депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон. Азыркы өкмөттүк комиссиянын да катарында турган техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов кем боюнча келишим кайра каралып чыгууга тийиштейт.
Биз туура талапты коюп каталарды көрсөтүшүбүз керек. Ошол каталардын негизинде өзгөртүш керек. Себеби рубльге ставка кылынган. Рубльге ставка кылганда айтып жүрөм го, эгерде биз иштетсек, рубльге ставка кылсаңар болот эле. Бухгалтерия биздин колубузда болсо. Тигилер иштетип атса, тигилердин колунда бухгалтерия болсо, рубль деген эмне? Жасай койшоңго эле да. Менин оюмча жаңы келишим түзүлүш керек. Жаңы келишим түзүлүп продукцияны бөлүш керек. Ошондо көп маселе чечилет.
Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев кумтөрдү тынымсыз текшерүүлөр мамлекеттин инвестициялык беделине олуттуу сокку урду деп эсептейт. А эгерде кумтөр боюнча соттошуу болуп кетсе, Кыргызстан жеңилип калат дейт Дүйшеев.
Биз соттолсок утулабыз. Анткени мына кийинки келишим жалаң эле мындай келишим түзүлгөнбүз аны жогорку кеңеште бекиткен да. Бул уже законный силимей.
Кумтөрдү текшерүүлөр башталгандан бери Центера Gold Inc'тин акцияларынын баасы Торонто биржасында тынымсыз арзандоодо. Азыркы кезде бир акция Канаданын 6 доллар 67 центине барабар болуп калды. Мындай арзандоодон Кыргызстандагы жүздөгөн миллион доллар жоготууларга учурады. Парламенттик комиссиянын чабуулунан кийин өкмөттүк комиссия кайрадан текшерүү жүргүзүп жаткан убакта Центера Gold Inc коргонуу багытында акыркы кадамдарга барууга аргасыз болду. Ал акыркы кадам жумушчулардын колун топтоп, алар аркылуу президентке, парламентке, өкмөткө кайрылуу болду. 700 жумушчунун колу коюлган кайрылууда кендин айланасындагы ызы-чуулар негизсиз көтөрүлгөнү, Кыргызстандагы ийгиликтүү долбоорду сактап калууда акыл эс үстөмдүк кылаарына үмүт бар экени айтылган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айзамбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми мургаптык Шумахер менен таанышып алыңыз. Эрдөөлөт Келдибек уулу Тажикстандагы Мургап районунда жашайт. Мурда өзү туулган Токтомуш айылында айыл башчысы да болуп турган 41 жаштагы Эрдөөлөт эл 5-6 миң метр келген Памир тоолорунда УАЗ машинасы менен жүрөт. Советтик доордон калган бул УАЗ менен биздин кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан Ооганстандын чек арасына чейин барып келди. Кийин Эрдөөлөт район борбору Мургапка Митсубиси машинеси менен келгенде аны Жаңыл Жусупжан сөзгө тартты.
Мен сизди бир мүнөткө кармап коёюн деп атам. Чай пай даярдалган чакты. Атаңыз менен келип калыптырсыз. Митсубишини минип келиптирсиз. Бул жакта ат чабыш фестивалы болуп атат. УАЗикти чандыңызбы?
УАЗик эми бул тоого, баягындай сууга, жол жок жерлерге жакшы. Бул Митсубишини эми мындай түзгө, асфальтка мингенге жакшы. Ошон үчүн УАЗ бул русский жип деп коет. Эми баягындай толуу жерде жашаган үчүн арыкка, тоого ошондой кыйын жерлерге биздин шартка ошол УАЗ негизи жакшы. Бул машиналарды эми көчөгө баягындай асфальтка, түз шаарларга минебиз. Ошон үчүн бирини кырга, бирини түзгө минебиз. Ошон үчүн УАЗды таштап койдук.
Эми Ош тарапка баратырсыз, ал жолдор бир аз татаал болуш керек.
Ош тарапка эми көбүнчө сарташтан ары жол жакшы экен, эми ошондуктан ушул жеңил иномаркалар жакшы болот. Себеби УАЗ сарташтан ары жүрбөй калат. Мындайча айтканда түз жолдо УАЗдардын тез жүрбөйт анчалык. Ага караганда иномарка жакшы.
Атаңызды Ошко ооруканага алып баратасызбы?
Ооба, Ошко дарылатып келгенге жөнөп атабыз.
Мургапта шарт жокпу?
Мургапта шарт бар, эми ал жерде өзүңүз көрүп кандай десе болот, бир үйүбүз аякта элем барып бир аз жүрүп ошондо эс алып санаторияга эс алып келбесе туура болбойт. Ошондуктан
кыздарыңар ошол жакта.
Ооба,
өзүңөр бул мургаптын жанында токтомушта турасыңар.
Ошондой.
Эми силер минген УАЗга өткөндө барып ар тарапты көрүп келдик, көлдү, сууну дегендейчи, кыргыздын жерлерин, Тажикстандагы. Бирок УАЗыңыз чет элдикпи деп калдым да.
Жок, ал УАЗ эми кандай десе болот, бул союз машинасы дегенден кийин эң баары жокко татыткан сапаттуу, ошол биздин шартка ылайыкта ашылып чыгарылган машиналар.
Эми чет элдик дегеним майды көп жейт экен.
Ооба,
анын үстүнө аны Жалал абаддан алгансыңар, туурабы?
Ооба, мен ошону Кыргызстандан ушул Жалал абаддан алып келгенмин. 15 жылдан бери минем, дагы деле 15 жыл минем деген ишенчим бар. Себеби өтө бекем ишенчтүү машиналар, и жөнөкөй машиналар. Биздин жерде эми устахана болбогондуктан ошол УАЗдарды оңдоп минсе болот.
Эми чынын айтсам, УАЗдын күчүн ушундан көрдүк. Биз Митсубиши менен Оштон келдик да, Сары Ташка чейин түз жолдо, татынакай жолдо 30-40 менен жүрдүк да. УАЗ менен Тоо Ташта 50-60 менен жүрдүк. Негизи бул тез жүргөн машина окшойт, Тоо Ташта болсо дагы.
Ооба, УАЗ Тоо Ташта тез жүрөт. Бир, экинчиден жанагы астыңкы мосу деп коет, ошол өзүнчө күч кошулат. Баягындай керектүү жерлерде, лайда, сууда, эч жерде талаага таштабайт да, ушул каалаган жериңе жеткизет. Ошондуктан УАЗды пул тапканга, Пажероны мактанганга мин деген дагы сөз чыккан ушундай.
Ооба, УАЗ топоз жана биз деп дагы айтат экен. Эми бул жакта өтө керектүү.
Өзү негизи келип Памирде ушундай дагы сөз бар. Ушул жерде техникадан УАЗ, өсүмдүктөн терскен, жаныбардан аркар, адамдардан ушул кыргыздар жашайлат деген дагы бир мындай элдик тамаша сөздөр бар.
Өзүңөр билсеңер керек, Формула 1 деген мелдеш бар да. Анан ал жерде Шумахер эң күчтүүсү эмеспи? Михаил Шумахер деген. Анан сиз дагы өтө катуу айдайт экенсиз. Бул жакта УАЗдардын мелдеши болсо катышат белеңиз?
Катышса болот, себеби УАЗ менен эч жерден коркпостон кайсы жердеге болсо кете берсе болот тездикте. Себеби асты пас болуп баягы ташка тиет же башка деп коркуткан эч кандай коркунучу жок. Ошондуктан каалаган жерге вездоход деп койсо болот, кете берет. Ошондуктан коркпостон айдайбыз.
Жолдор кыйын экен. Кээ бир жерлерде мисалы Советтер Союзунун мезгилинде курулган көпүрлөрдү алып кетиптир суу. Анан ушул суудан суу киргенде өтө албай калган күндөр болду беле?
УАЗ менен кайсы эле жерден өтүлөт, себеби дарыяларга салып жүргөн мезгилдер болот. Ушул баягы өзүнө көмүп кетсе дагы УАЗ өтүп кете берет. Ошондуктан бул УАЗга өтө чоң ишенич бар. УАЗ менен эч кайсы жерде калганын мен көргөнүм жок. Ошондуктан УАЗ менен коркпостон каалаган жерге бара алабыз. Келген туристтер дагы, башкалар дагы УАЗды таң калышып, ушул сыймыктанышып кетсе ушул жакшы машина экен деп чындыгында.
Жакшы, анда жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун.
Сиздерге эми рахмат. Кыргыз эли тынч болсун. Дайым келип биздин УАЗ менен тамаша кылып кетип тургула.
Мургаптык Шумахер, Эрдөөлөт Келдибек ажы уулу менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандын маегин кайра окугуңуз келсе же анын УАЗ машинеси кантип шакыраган тоо сууларын кечип жүргөнүн көргүңүз келсе, Азаттык чекит кежи сайтыбыздагы журтташтар бөлүмүбүзгө баш багыңыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери тетиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын урушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы. Thank you.